net konsentreer op Hosea 2 vandag. My persoonlik een van die mees besonderse hoofstukke in die hele skrif. Ons het al seker 'n paar keer in die verlede uit Hosea teachings gedoen, maar hierdie hoofstuk is uit die boete werd om na te kyk, en as ons dan al voorheen hierna gekyk het, om weer 'n slag daarna te kyk. En ek wil 'n besonderse aspek hier uitlig uit hierdie hoofstuk wat ons miskien nog nooit voorheen na gekyk het nie. Ek kan nie onthou dat ons al op hierdie van hierdie kant af of van hierdie hoek af gekyk het na Hosea nie, en ek dink daar lê so 'n besonderse boodskap vir ons ingesluit. Ek sal probeer om hier en daar iets hier in Engels te sê, maar ek het nou nie die Engelse notas voor my nie. Maar as julle deur daai hoofstuk lees, hy 23 verse. Dis een van daai hoofstukke wat as jy 'n woord te getuienis lees, staan daar vers 1 en dan in hakies vers 2. Of andersom, vers 2 en dan hakies vers 1. So ons gaan maar volgens die bekende vers in beding. Julle weet daar's die Hebreëse Bybel het partykeer een vers verskil met ons verse. Dis nie die belangrike ding, maar as jy gaan volgens die indeling soos ons ontken, is dit 23 verse. En in al 23 verse kom die woord law, die dis nou nie wet nie, soos in Engelse law nie, maar die Hebreëse law, wat nie beteken, of sonder beteken. Law, so jy sê lorugama, dan beteken dit sonder ontferming, of ek sal nie aan jou ontferming bewys nie. En die woord kom 15 keer, die klein woordje wat net 2 letters is, kom 15 keer in hierdie hoofstuk voor. So law speel 'n verskriklike belangrike rol in hierdie hele hoofstuk, die woordjie nie. Nou mense wil nie negatief wees nie, maar jy sal sien dat in hierdie negatiewe woord, in die Hebreëus, lê daar 'n verskriklike sterk positiewe boodskap in opgesluit. So hy kom 15 keer voor, en dit dui daarop dat die volk 'n tekort gelei het. Daar sekere dinge het nie gebeur soos dit moes gebeur het by hulle nie, as gevolg daarvan dat hulle besluit het om hulle rug te draai op Yahweh. En dan die laaste, sê nou maar 8 of 9 verse van hierdie hoofstuk, gaan oor die omkeer van die minste. Die keerpunt wat gebeur, en dit wat Yahweh kan doen, dit wat hy kan oprig vanuit 'n negatiewe situasie. Nou die klimaat van hierdie hoofstuk word geskep deur wat in hoofstuk 1 gebeur het. In hoofstuk 1 het Yahweh na Hosea toe gekom en vir hom gesê, gaan neem vir jou 'n owerspelige vrou of 'n hoervrou en trou met haar. Die vrou se naam was Gomer, soos ons gesê het, maar die eintlike uitspraak is Gomer. En die vrou sou 2 kinders hê, 'n dogter en 'n seun. Die dogter se naam moes Hosea genoem het volgens Yahweh se opdrag nog steeds. Lo Ruhama, nie ontferming. Ek sal my nie oor julle ontferm nie. Hy stuur deur die naam van hierdie dogter stuur hy 'n boodskap vir die volk. Ek bedoel, is ongehoord dat Yahweh vir sy profeet sê gaan trou met 'n owerspelige vrou of met 'n hoervrou. Dis ongehoord, maar dit is die tipe profetiese aksies wat die profete soms moes doen om 'n boodskap oor te dra aan die volk wat Yahweh uitgekies het as sy uitverkore volk, sy besonderse volk. So sy het toe 'n dogter en die dogter se naam is wees Lo Ruhama. En toet sy 'n seun en die seun se naam is wees Lo Ami, nie my volk nie. Am is volk. Jy het seker al gehoor van Am Israel, die volk van Israel. Lo Ami, nie my volk nie. Dis die naam van die seun. Dit moes ook 'n profetiese boodskap uitdra. Nou dit skep die hele agtergrond en die klimaat waar binne hoofstuk 2 gebeur. En alreeds daar kan ons die invloed van die law baie duidelik sien. Hierdie woordjie wat so baie keer in hierdie gedeelte voorkom, in die hoofstuk voorkom. En ek wil net sê dat die naam Gomer is baie interessant. Dit beteken eintlik einde van die pad. Dis ook profeties. Yahweh van sy volk sê, luister, op hierdie pad kan julle nie aangaan nie. Ek maak 'n einde aan hierdie pad. Maar wat hy hier nou al sê nie, is wat ons in die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk lees, maar ek het iets niets vir julle in gedagte. Ek het iets baie groots, iets baie positiefs vir julle in gedagte. En daai Gomer, ja, wil net weer sê, moenie dit Gomer uitspreek nie, want dit sê, daar is nie daai klank is 'n ander letter in Hebreeus. Hierdie is die G klank, die letter Gimel, wat een van die letters in die alfabet van die Hebreeus is, die spreek het Gimel uit. Dis verwant aan die woord Gamal, en as jy die letter Gimel skryf, dan lyk het soos die kop en die nek van 'n Gamal in Hebreeus. 'n Gamal is 'n kameel. So dit is 'n G, en daai woord is Gomer, dit beteken einde van die pad. En nou wil ek net in die volgende deel, wil ek 10 nies uitlig. Ek sê as 15 nies, maar ek wil 10 nie uitsprake uitlig, om aan te dui wat is die dinge wat Yahweh gesê het wat sy volk mis, nie gaan kry nie, nie gaan beleef nie, omdat hulle rug op hom gedraai, wat hulle die dinge wat hulle sonde sal moet klaarkom, omdat hulle besluit het om hulle rug op Yahweh te draai. En ek die verse daar by gesê, eers jy is nie getroud nie, Hosea 2 vers 2, julle is nie my vrou nie. Julle het gedink julle is aan my getroud, maar julle het agter ander manne gaan anoreer, ander mans, en daarom sê julle is nie my vrou nie, en ek is nie haar man nie, of sy is nie my vrou nie, en ek is nie haar man nie. Laat sy haar hoerery verwyder, en haar oorspel van haar borste al wegneem. So, hulle verbeer die voorreg, die volk verbeer die voorreg om vir Yahweh haar man te kan noem. Al is die bedoeling van die verbond eintlik dat Yahweh met sy volk in 'n verhouding sal staan soos 'n huweliksverhouding tussen 'n man en 'n vrou, het hulle daai voorreg verbeer deur hulle optrede van ongehoorsaamheid. So nie getroud nie. Volgende een, nie bekleed nie. Hosea 2 vers 3, anders sal ek haar naak uittrek en haar neersit soos op die dag van haar geboorte en haar maak soos 'n woestyn. Ek sal haar naak uittrek, nie bekleed nie, in skaamte, in skande. Dus ons kan 'n lyn deurtrek van al hierdie nuus af tot by ons eie lewe, tot by ons eie samelewing, tot by ons eie geskiedenis, as ons terugkyk na van waar af ons gekom het, baie van ons. Daar was 'n tyd toe ons nie bekleed was nie, geestelik, in 'n geestelike sin, in 'n simboliese sin, wat ons gevoel het, maar ons is naak, ons is niks, ons is nie bedek nie, ons is skaam. En dis wat die beskryf word, en ons sal nou kyk, soos ek gesê het, die laaste gedeelte waar hierdie ding reggestel, nie bekleed nie. Dan nie sonder, nie onder ontferming nie, met ander woorde, julle gaan nie meer langer onder my ontferming lewe nie, sê Yahweh, en daai nie staan duidelik op die voorgrond in Hosea 2 vers 4. Ek sal my oor haar kinders nie ontferm nie, want hulle is kinders uit hoerery gebore. Kinders uit hoerery gebore. Nie ontferm nie. Ek kan my nie aan iets slegter indink as om te sê, maar ek lewe nie onder Yahweh se ontferming. Hy ontferm hom nie meer oor my nie. Hy sorg nie meer vir my nie. Hy reik nie meer die hand uit na my nie. En die goed word alles hier uitgeskreef deur die profeet namens Yahweh, om vir die volk te sê, dis die goed wat julle ontbeer. Dis deur julle eie toedoen, moet julle nou sonder al hierdie dinge klaarkom. Volgende ene, haar paaie nie vind, Hosea 2 vers 6, daarom kyk, ek sal jou weg met dorings toemaak, en om haar 'n muur bou, so dat sy haar paaie nie sal vind, so dat sy soos iemand sal wees, wat verdwaal deur die lewe gaan, wat die heel tyd aan die beweeg is, maar eintlik nie 'n bestemming het, nie weet waarheen hy of sy op pad is. Is dit iets waarmee ons kan identifiseer, dat ou betryd het voel soos iemand wat nie 'n rigting in die lewe het, wat nie 'n bestemming het, wat nie 'n doel het waarheen hy op pad is. Dis die die gat waarin sy haarself, die volk, haarself gedompel het. So haar paie nie vind nie, maar ook haar minnaars nie vind nie. Kom, lees in die tweede deel van my vers. En sy sal haar minnaars agterna loop. Die mans met wie sy voorheen gehoreer het, sy sal haar minnaars agterna loop, maar hulle nie inhaal nie, en sy sal hulle soek, maar nie vind nie. En dit laat my dink aan die tendens wat ons ook goed hoor te ken, dat die mens partykeer, as jy voorheen in sonde geleef het, en jy het 'n ommekeer in jou lewe gemaak, maar hierdie ding vervaag en vervlou, en jy gaan in die proses van backsliding, soos dit in Engels gesê word, dat jy voel, maar die pad wat ek gekies het om te loop, lyk nou nie meer vir my so indrukwekkend nie, lyk nou nie meer vir my so aanloklik nie, ek wil weer teruggaan na waar ek voorheen was, en dat die mens dan teruggaan na jou vorige leefstyl, en dan besef jy, maar ek het miskien voorheen een plekje gehad, maar nou is dit nie vir my plekje, dis asof niks hier maak nou meer vir my sin, ek kan nie hier myself meer vind nie. So, dit is amper een geval van nog vis, nog vlees. Jy, hier waar jy in die geloof was, het dinge vir jou verkoel en vervaag, en jy het weer allerhande omstandighede dat jy teruggesak. Nou probeer jy teruggaan na jou vorige lewe, en jy besef, maar, ek hoort nie hier. Dit is nie vir my plek hier. Eindelijk is dit Jahwe's gees wat jy sê, jy hoort eindelijk terug by hom. Jy hoort terug by hom. Maar sy kon haar minnaars nie vind. En dan in vers 7b, Hosea 2 vers 7b staan daar so, dan sal sy sê, ek wil heen gaan en terugkeer na my vorige man, want toe het ek dit beter gehad as nou. Wat mens denk aan die volk in die woestijn, wat terugverlang het na Egypte en sê, maar ons daar het ons die vleispotte gehad in Egypte. Ek het toe beter gehad as nou. Met ander woorde, wat ervaar sy nou? Sy ervaar dat sy nie meer voorspoed het nie. Sy was toe voorspoediger as wat sy nou is. Sy verlang terug na die voorspoed. Maar ons sal nie voorspoed hê as ons van Yahweh af weggeloop het nie. As ons van hom af afgeskei het nie. Sy is nie meer voorspoedig nie, nie voorspoedig nie. Dan in vers 8, nie erken nie. Sy het nie erken dat ek aan haar die koring en die mos en die olie gegee het nie, en silwer en goud vermenigvuldig het nie. En weet julle, ons kan so gauw fout vind en sê, maar ander mense kry dit en dit en dit, maar ons het dit nie, ons ly gebrek. En dan vergeet ons om te erken, wat is die dinge wat ons wel in jou is aan te ontvang. En as ons ons oor oopmaak, sal ons sien, daar is verskrikke baie wat ons uit sy hand het ontvang. En hierdie vers sê vir ons, ons moet oppas vir die gevaar om deur die lewe te gaan as gelowiges en ons erken daai dinge wat Yahweh vir ons gee. So nie erken, dan nie gered nie. Dit is amper die obvious ene, maar kyk wat staan na Hosea 2 vers 10. Ek sal dan nou haar skaamte ontbloot voor die oë van haar minnaars, en niemand sal haar uit my hand red nie. Niemand sal haar uit my hand red nie, maar het sin speel op die feit van dat die vrou is in 'n situasie van amper reddeloosheid. Is asof daar 'n verlorenheid oor haar gekom het. En ek dink nie hierdie gaan daar oor dat Yahweh hou haar vas in sy hand nie. Dit gaan daar oor dat sy kan nie gered word nie. Die klem is hier op die redding. Die redding ontbreek omdat sy gekies het om 'n pad in te slaan, of 'n koers in te slaan, wat teen die Vader se wil is. En hierdie is my so mooi, Hosea 2 vers 11, ek maak 'n einde aan al haar vreugde, haar feeste, haar nuwe maane, en haar shabbatte, ja, aan al haar feeste. Baie gepas, dat ons is vandag op 'n shabbat, morgen is ons by 'n nuwe maan, en volgende sondag is ons by 'n feest. Al die daai goed word nie genoem. En het gaan daar oor dat sy nie meer die feestvreugde het wat sy voorheen beleef het. Sy het nie meer die vreugde. Sy het nie meer die daar die iets wat Yahweh in sy daag, sy besonderse daag ingebou het. Sy het nie meer die voorreg om dit te smaak. Sy het nie meer die voorreg om daarvan deel te wees. hy het bedoel, hy die Shabbate en die nuwe maan en die feeste het hy bedoel as 'n besonderse hoogtepunt in die lewe van sy kinders. En as iemand hom so van Yahweh onttrek het dat hy nie meer by die feeste betrokke is, dan is dit 'n besonderse gemis in daai persoon se lewe. Dis wat hier vir my na vore kom. En dan die feit dat sy nie meer onthou nie. Hosea 2 vers 13. Sy het verbaals offerrook laat opgaan. Haar modieus versier, ek het so 'n stukkie uitgelos en dit maar net vervang met modieus, was hy allerhande neusringe en goed wat in daai dae in die mode was, het sy aangesit.
Daardie dae.
Daardie dae.
Nou eers.
Oor doe die tyd, maar doe die tyd al. So dit wat nou hier gebeur is, wat Salomo gesê, daar is niks nie onder die son. Dis maar nog net soos dit toe was. Sy het verbaal offerrook laat opgaan, haar modieus versier en haar minnaars agterna geloop, maar my het sy vergeet, sê Yahweh. En weet julle, dis nie net dat ons Yahweh vergeet nie. Ons vergeet sy woorde. Ons vergeet sy opdragte. Ons vergeet sy afsprake. Ons vergeet sy beloftes. Ons vergeet sy vertroosting. Ons vergeet boeke soos die Psalms, waarin hy vir ons soveel dinge gee waarin ons kan vashou. Ons vergeet profetiese uitsprake. Ons vergeet die dinge wat Yeshua ons kom leer. Daar is soveel wat ons vergeet. En dis 'n gemis in ons lewe as gevolg van die feit dat ons gekies het soms om ons rug op Yahweh te draai. Al is dit net in sekere aspekte van ons lewe. En dan, dit was vers 13, dan van vers 14 af kom daar 'n absolute keerpunt in hierdie hoofstuk. En julle moet dit tog weer gaan lees en sien hoe dat die hele atmosfeer verander van vers 1 tot by 13 en dan van vers 14 af tot by vers 23. Hoe die atmosfeer absoluut verander. En ek het net gesê 7 of 8 verse, maar eintlik sien ek nou dit is omtrent 10 verse, nee, van vers 14 af tot by 23 is omtrent 10 verse. Soos die hele tweede helfte van hierdie hoofstuk. En dit begin met hierdie woorde: Yahweh praat na haar hart. Nou dit is mens moet daai vers mooi gaan lees. Ek het nou nie oop voor my nie. Miskien moet iemand dit vir ons lees, vers 14. Maar net vir ons vers 14 of in Engels of in Afrikaans lees van Hosea 2. Een van julle skrif naby het. Henrik, hoe kan ek vir jou vra asseblief?
Let us see, I'm a learning girl, as ons leader into the wilderness, as ons speak to a heart.
Wat is hy eerste woord?
I'm a learning girl.
Lok, die Afrikaanse woord is lok. Ek lok haar, eintlik na my toe. Ek lei haar in die woestijn, en ek
praat
na haar. Nou, wat tel julle op in daai drie dinge? Ek lok haar na my toe, ek lei haar in die woestijn, ek praat na haar. Wat tel julle op? Wie neem die initiatief?
Yahweh.
Die vrou of Yahweh?
Yahweh
neem die initiatief. Hy lok haar na hom toe, hy lei haar in die woestijn, hy praat na haar hart. Dis 'n drievoudige beklemtoning van die feit dat Yahweh neem die initiatief. Nou hier is vir my so 'n groot belangrike aspek in hierdie hele hoofstuk. Ons dink dis in ons hande om mense tot bekering te bring. Ons dink, as ons nie vir daai ou gaan help nie, gaan hy in die dieptes insink. Maar dit is nie ons nie. Ons is nie die instrument. Ons is dalk die ou wat gaan help om hom by Yahweh uit te bring, die lok aksie. Of ons is dalk die ou wat gaan help om haar in die woestyn in te lei. Of ons is dalk die ou wat vir haar gaan help om te hoor, Yahweh praat na jou hart. Dis Yahweh wat dit doen. Hy neem die initiatief. En jy sal sien in hierdie volgende 9 of 10 verse, is dit nou, dit is 10 verse, 10 verse, is daar 5 keer wat Yahweh van 'n drievoudige iets gebruik maak om vir hierdie vrou te sê wat hy alles nou gaan regmaak, wat hy alles gaan herstel. Dit is miskien toevallig, maar dit het my opgeval net soos wat die klomp hoeveel of die hoeveelheid kere waar daar die woord nie gebruik word vir my ook opgeval. As jy nou van vers 14 na verder lees, is daar 5 keer, ek sal nou die aandag daarop vestig, waar Yahweh beklemtoon. Dis nie net een ding 2 keer beklemtoon nie, maar een ding 3 keer beklemtoon. En net so tussen haakjes, dis nie 'n bewys dat daar iets soos 'n 3-eenheid is. Dit niks daarmee te doen. Dit is woord uit te lag, want dit is eintlik snaaks, maar dis so party mense die skrif misbruik. Niks daarmee te doen. Dit het te maak om klem te plaas. En hierdie die eerste een, ek het nie so duidelik daar geskryf nie, maar die feit dat vers 14 sê, hy daar geleer, hy daar gelied, en hy daar gesê, seker dat hy nou gesê, en ons gaan, ek gaan net nou ietsie sê oor hoe belangrik dit is, dat ons een woord van Yahweh, dat hy met ons gepraat het, ons soek wonderwerke, maar die wonderwerke wat ons soek, is niks in vergelyking met die groot, uitmuntende wonderwerk, dat Yahweh met ons praat. Verstaan julle hoe groot dit is, en die woord is daar vir ons te sê, Yahweh praat met ons, hy verwerdig om met die eenvoudige mens, soos ons, te praat, so dat ons kan hoor wat hy sê, so dat ons kan sê, ek het 'n woord nie van 'n mens gekry nie, of in 'n koerant gelees, of op YouTube gehoor nie, of op sosiale media gesien nie, maar ek het 'n woord van Yahweh, hy het met my gepraat. Dis een wonderwerk, soos min ander. So, nou nadat Yahweh met haar hart gepraat het, hy het iets laat gebeur hier in haar hart, dis Yahweh se gees. Dis kom ons praat van die gees van Yahweh. Die gees van Yahweh is Yahweh. Yahweh werk deur sy gees so dat ons in ons hart kan voel, maar hier gebeur iets op 'n onsigbare vlak, maar dis so duidelik dat het gebeur het, dat ek het nie kan ontken. Iets het in my hart gebeur. Iets wonderliks het in my hart gebeur. En dan word daar van 'n klomp dinge gebeur, wat Yahweh gesê het, hy gaan verander, hy gaan bring. Hy praat eers van materiële voorsiening, hy noem die woord wingerde in vers 15. Wingers, met ander woorde, Yahweh gaan iets doen, selfs op landbou area, wat met kos en klere en materiële dinge te maak het. Yahweh gaan die wingerde aanraak, daar gaan 'n verskil kom wat dit betref. In hy selfde vers, vers 15, word daar gepraat van 'n deur van hoop, wat hy vir haar gaan oopmaak. 'N deur van hoop. Ek weet, vir ons was nie al by die plek waar ons gevoel het, maar ek het 'n sprankie hoop. As die deur vir my net so op 'n klein openingkie kan oopgaan, dat ek deur hy skreef en die sondig kan sien. Dit doen hy vir ons. Dis wat hy sê, hy gaan vir haar doen. Hy gaan 'n deur van hoop vir jou oopmaak. En dan in vers, ook in vers 15, sê hy, ek gaan vir jou hier dieselfde soort toewyding laat beleef wat jy gehad het toe jy jong was. Ek gaan iets van jou jeug weer vir jou terugbring. Maar dit is nie soos in die vermoë om weer vinniger te kan hardloop of hoër te kan spring of so iets nie. Dis daai ding van dat jy iets beleef, 'n kinderlike opgewondenheid, inspirasie, dit wat jy laas beleef het toe jy nog jong was. Iets daarvan gaan hy terugbring. Dis wonderlik. En dis 'n wonderlike boodskap vir ons groep hier vandag wat oorwegend ouer is. Wonderlik. En dan dat hy weer vir haar 'n man gaan wees. Dat Yahweh weer haar man gaan wees. Dat klink al hoe beter. Dat hy van ons het mans en vrouens, en ons is nie so opgewonde oor die mans en vrouens nie. Of ons mans en vrouens is het weggeval, hulle is nie meer daar nie. Ons is 'n wewenaar of hoe ook al. Of die mans en die vrouens, of die man of die vrou of al twee het ons teleurgestel, of al dinge gebeur wat, maar nou sê Yahweh, hy gaan haar man wees. En in die vorige gedeelte het hy gesê dat hy is nie meer haar man. En nou sê hy gaan weer haar man wees. Hy gaan weer die verhouding optel, ten spyte van haar ongehoorsaamheid, weer eens sy initiatief. En dan vers 17 word veiligheid en rus genoem. Jy nou kyk na al hierdie nuus daarboor, hy 10 nuus, 10 laws daarboor, dan is veiligheid en rus baie ver van dit af. Nou as jy gaan weer daai shalom terugbring, gaan weer hy veiligheid, gevoel van veiligheid, gevoel van stabiliteit, gevoel van rus, gaan hy terugbring. En dan die tweede drievoudige aspek. Die eerste een was daai drievoudige initiatief van Yahweh. Hy lok haar, hy lei haar, hy praat met haar. Net aan die begin, vers 14. Die tweede een is hierdie wat nou kom. Drievoudige verloving. Nou hy sê, hy gaan hom met haar verloof in geregtigheid, hy gaan hom met haar verloof in goedertierenheid, en hy gaan hom met haar verloof in ewigheid. En dit het my laat besef dat verloving is eintlik nog belangriker as trou. Verloving is verskriklik belangrik, want hy plaag as hy gaan haar man wees. En nou sê hy gaan hom met haar, hy gaan hom met haar verloof. Nou jy kan hoor die woord verloof hou verband met beloof. Dit hou verband met gelofte en dit hou verband met geloofwaardig, betroubaar. En dit is die woord wat ons ken as amen of aman. Aman beteken om te glo. Maar aman en amen het ook hou verband met die een tot wie ons bid is geloofwaardig. Hy is betroubaar. Ja, hy sê, ek gaan my verloof met jou, want ek is 100% betroubaar. Jy kan my glo. As jy dink aan integriteit, kry jy nie integriteit soos wat jy by my gaan kry. En hy sê dit vir haar, vir hierdie vrou van hom, wat kollektief een volk is, maar wat eintlik die volk is met wie ons identificeer ook, dat hy hom met ons verloof, dat hy betroubaar is, dat hy geloofwaardig is, dat ons maar ons geloof met gerustheid in hom kan stel. Dis wat verloving eintlik beteken. So een troue, een lekker happy-go-lucky trou ceremonie is niks in vergelyking met die verloving wat daarmee saamgaan. Dis hoekom die verloving in die Bybelse tyd so belangrik was. So, drievoudige verloving in geregtigheid, in goedertierheid, geregtigheid, ons sou oor al hierdie aspekte op onsself kom gesels. Hy is regverdig, maar nie so regverdig dat hy reguit is. En hy is goedertierend, maar nie so goedertierend en so liefdevol dat dit soetsappigheid is nie. En dit duur vir ewig, dit hou nie net vir 'n bietjie nie. Dis nie soos hierdie mense wat baie keer 'n absolute geestelike verdieping in hulle lewe het en 'n herkommitment het nie, en dan hou dit vir 'n paar weke of dit hou vir 'n paar maande en dan val dit plat. Ja, hoe sê van sy kant af, gaan hy hom met haar verloof vir ewig. Dis verbondstaal. 'N verbond is iets wat ophou nie. Want hou verbond het te maak met 'n geestelike koneksie, maar het ook te maak met 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Dis hoekom daar in een van die ander profetiese boeke staan dat as 'n man en 'n vrou trou, dan gaan hulle 'n verbond met mekaar aan. Dis dieselfde as 'n verbond. So dis langtermyn. Dit is die tweede drievoudige aspek wat genoem word. Dan staan daar vers 20: sy gaan nou vir Yahweh op 'n nuwe vlak ken. Sy gaan hom ken soos sy hom nog nooit tevore geken het. Want Yahweh gaan homself aan haar openbaar. Hy gaan sy eienskappe aan haar openbaar. Sy gaan hom leer ken as soos wat 'n vrou haar man ken, regtig ken. En dan die volgende drievoudige aspek is die drievoudige verhoring oor plekke. Daar word 'n hele klomp dinge genoem, ek wil dit onderverdeel as 'n drievoudige verhoring oor plekke. Nou hy sê, hy gaan die hemel, mens kan dit amper so stel, hy gaan die hemelse gebed of versigtiging verhoor. Wat is dit? Om reën uit te stort op die volk. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, hy gaan die aarde se gebed verhoor. Wat is dit? Om die landbouaktiwiteite te laat slaag, om het goed te laat gaan met hierdie volk wat op die aarde woon. Hulle voet, ons almal se voete moet op die aarde wees. Dis kom ek net al gesê, toe iemand gepraat van ons is op die lucht, ons moet dan net ons voete op die aarde ook, dis nou, die dominikies, maar ons moet plat met ons voete in hierdie aarde, op hierdie aarde lewe, want ons is in hierdie wêreld. Ons kan nie nou al aanspraak maak dat ons in die hemel is. Dis iets wat later kom. So, en Yahweh sorg vir die aarde. En hy is eintlik die een wat daarvan hou as ons uitroep na hom toe ter wille van die aarde. Want soos Romeine sê, die aarde sug ook. Die aarde kry ook swaar. Maar Yahweh wil weer die aarde vir ons kom seën. So dis die drie plekke is die hemel en die aarde, en dan die derde plek is Jesreel. Nou hoekom word Jesreel se naam hier genoem? Wat weet ons van Jesreel? Jesreel is nie Jerusalem. Jesreel is 'n vlakte in Israel. En daai vlakte word genoem die Breedbaarskut van Israel. Dis daai gedeelte daar waar aan die onderkant van die van Karmelberg waar Elia gebid het teen Baal profete. Daai gedeelte, die van julle wat hulle Israel was, die mooiste vallei wat jy jou in jou lewe kan voorstel. En dit is so vrugbaar daar. Ekskuus tog, ek het iemand gepraat. Ja, Nabotse wingerd. Ja, Nabotse wingerd was dink ek daar gewees. Dit is absoluut 'n vrugbare gedeelte. Ekskuus hierdie, ek kan niks sien daar kan nie, maar ons het ek was al een keer op die Karmelgebergte, dan kan jy dit baie mooi sien, maar as jy op Taborberg is, waar ons so 'n paar jaar gelede ook was, die eerste keer van al die kere wat ek in Israel was, het ons die eerste keer op Tabor gekom, wat aan die teenoorgestelde kant van die Jesreel vlakte geleë is, en ons het om die berg gestap en die hele tyd uitgekyk op hierdie vlakte. Dit is 'n gesig wat jy nie kan beskryf. Dit is ongelooflik mooi. En is ook die plek wat verbind word met Armageddon. Omdat dit 'n vallei is wat groot genoeg is dat daar letterlik miljoene mense kan inpas. So Yahweh sê hy dit gaan oor gebed eintlik, maar hy sal die hemel verhoor, hy sal die aarde verhoor en hy sal Jesreel se uitroep ook verhoor. Miskien dui dit na die toekoms, na Armageddon. Maar het duik ook daarna, dit is die voedingsbron van Israel. Dit is wingerde, dat is vruchte, dat is koring. En allerhande gewasse en producte wat nodig is vir hulle bestaan elke dag. Hy sal na elke facet van hulle bestaan, sal hy omsien. Dus kom Israel hier genoem. Dit is die drievoudige verhoring oor plekke, daai drie. Dit is die derde drievoudige aspek wat genoem word, dan die vierde drievoudige aspek is die drievoudige verhoring oor produkte. Hy sê hy sal hulle verhoor ten opsigte van koring en ten opsigte van mos en ten opsigte van olie. Dit is baie aspekte wat baie typies is in Israel. Hy sal hulle op daardie areas ook verhoor. En as jy hierdie drie saamplaas met die vorige drie, dan is dit soos dit is soos 'n verborgen manier om te sê, Yahweh sal gebede verhoor. Hy sal gebede verhoor. Hy sal luister na die versigtinge van sy volk. Maak nie saak waaroor dit gaan nie. En dan die vyfde, drievoudige aspek, is wat na vore kom, ek het in die vers daar bygeskryf nie, maar ek dink dit is vers 23, waar daar gepraat word van die drievoudige seën. Hy sê, ek sal julle vir my saai. Nou dit is een baie interessante manier om te stel. Hosea 2 vers 23, ek sal julle vir my saai. So Yahweh sê, hy gaan nie net vir hulle mos en koring en olie gee, maar hy gaan hulle saai. Dit my dadelik laat dink aan Yeshua wat gesê het, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan bly hy alleen. Maar as hy in die grond val en sterf, dan bring dit 'n vrug, 'n groot vrug na vore, 'n groot seën na vore. Dis hoekom ek sê, hierdie is 'n drievoudige seën. Ek gaan julle saai vir my, sodat daar nog meer vrug te voorschijn kan komen. En dan sê my, ek gaan my ook oor julle ontferm op een baie, baie speciale manier. Want Lo-Ruhama sy naam gaan nie meer Lo-Ruhama wees nie, Lo-Ruhama sy naam gaan nou wees Ruhama. Die Lo gaan wegvat. So ek gaan my oor julle ontferm. En dan sê hy, ek gaan nou vir julle sê, en hier kom ons weer by die woorde, ek gaan vir julle sê, ek gaan vir julle saai, ek gaan my oor julle ontferm, en ek gaan vir julle sê, wat gaan ek vir julle sê? Julle is my volk. En julle sal sê, ken, is ons hele, hier is ons hele. Hy drievoudige seën is vir my so besonder, en het wys vir ons wat 'n krag is daar in 'n woord opgesluit. Wat 'n ontsettende krag. Jahwe sê, julle is my volk. En so net om af te sluit daai laaste paragraafie, ek het gesê hierdie drievoudige seën, as ons dit kan saamvat, kan ons sê lewe. Oor daai eerste 13 verse het daar dood geskryf gestaan. Met daai klomp nuus. Hierdie laaste 10 verse lewe. Daar staan lewe oor geskryf. So, daar's net twee nuus na daai keerpunt van vers 14. Ek sê as 15 nuus in die hele 15 law woorde in die hele hoofstuk. Twee van hulle is in van vers 14 af tot 23. Net twee en dit is positiewe nuus. Kyk hierna. Sy sal Yahweh nie meer haar Baal noem. Nou, Baal het 'n dubbelsinnige betekenis in die skrif, wat ek kort lisensie daaroor sê, Baal beteken eintlik ook man. So, partykeer sal 'n vrou in die Hebreëus iemand anders sê, die vrou sal iemand anders sê, vriendin sal daar gaan vra, het jy 'n man of het jy nie 'n man? Dan sal sy sê, nee, ek het 'n Baal. Ek het 'n man. So, Baal is ook die naam vir 'n man. Gewone Hebreëse woord, maar het ook 'n negatiewe konnotasie. Dit is 'n afgodsnaam. En ons weet van Elia se onder ons hier met die Baalprofete, soos ek net gesê het op die berg Karmel. Maar Yahweh wil nie hê sy vrou moet vir hom Baal noem nie. Hy wil hê sy moet vir hom haar man noem en ook haar Elohim noem. En dan dis die eerste nie, sy sal nie Yahweh meer haar Baal noem nie. Die tweede nie, die name van Baals, kom ons hier moet ons lees afgode, die name van afgode sal nie meer uit haar mond gehoor word. Weer nie, as een positieve nie. Dis Yahweh wat hierdie verandering gebring het. En soos ek net al gesê het, Lo-Ami en Lo-Ruhama word nou Ami. Ami beteken my volk. Am beteken volk, mi, die I aan die einde beteken my, my volk. En Ruhama beteken ontferm. So Yahweh sê, jy is nou weer my volk. Want ek het gesien, as ek nie die initiatief neem nie, gaan niks gebeur nie. Maar omdat hy ingegryp het, uit sy ontsettende groot, sterk liefde vir die volk, het daar een groot verandering gekom. Nou gaan jy my volk wees, en ontferming gaan die groot eienskap wees. Nie Lo-Ruhama. Die tekort, wat vir Israel na die einde van die pad gelyk het, onthou Gomer, sy naam beteken, einde van die pad, so daai tekort, wat begin het met die profetiese handeling, toe die profeet opdrag gekry het om vir hom een oorspelige vrou te neem, en hy twee kinders met die name Lo-Ruhama en Lo-Ami, daai hele situasie is omgekeerd, so die tekort, wat vir Israel die einde van die pad gelyk het, het verander na een terugkeer, en die begin van 'n totaal nuwe pad.